Вие сте со SPS на Македонски.
Бројот на пратеници на кои власта се надева дека ќе гласаат за уставни измени се намалува. Имено албанската опозиција го користи моментот да издействува уште една измена во уставот, а тоа е одредницата за користење на втор службен јазик во средините во кои живеат над 20% од националностите да се избрише и да се замени со цитат «албански јазик», завршен цитат, што би значело на албанскиот јазик да му се даде простор да стане втор службен јазик во Македонија. Вчера 7 пратеници на албанската опозиција најавија дека нема да гласат за потребата од уставни измени, поставувајќи ги своите услови. Фадил Зендели од БЕСА на пресконференција изјави:
«Ако 20% не биде дел од уставните измени, нема да ги подржам уставните измени кои се во тек во собраниска процедура.»
Сафије Садики од Алтернативата на истата пресконференција рече:
«Исто на истав сме и ние.
Да го прифатат и нашиот амандман, што е уставниот амандман, што е против корупцијата. И ако не се прифати и тој амандман, нема да ги гласаме уставните измени.»
Заедно со албанската опозиција сега на владата и фалат вкупно 15 пратеници за да формират двотретинско мнозинство потребно за согласност за отворање на уставот. Вице-премиерот Бојан Маричич пак вчера пред новинарите не покажа загриженост.
Гласањето ќе биде во оној момент кој ќе бидеме сигурни дека има добри шанси за 80 гласа. Инаку предходно нема зошто да отвараме. Ние, како што каже и премиерот неколку пати, разговараме со сите пратеници, сите политички партии, спремни сме, сметаме дека има уште време за да се донесат вистинските одлуки.
Маричич вели дека е свесен дека во процесот на преговори секоја земја ќе има право да поставува нови услови, но се надева дека по внесувањето на бугарите во уставот, Бугарија нема да има кредибилитет пред другите членки на Европската Унија за да го направи тоа. Законот за амнестија со кој се отвора можност на слобода да излезат и обвинетите за грозоморното убиство кај Смилковското езеро, ќе влезе во собранието дури по 10 октомври. Авторот и предлагач на законот, министерот за правда Кренар Лога, е на службен пат во САД. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски и вчера одржа состанок со собраницката пратеничка група, на кој, како што соопштува партијата, бил зацементиран ставот дека ако законот во собраницка процедура влезе со европско знаменце, ВМРО-ДПМНЕ ќе го блокира, односно ќе го напушти парламентот. И албанската опозиција смета дека законот за амнестија е политичка алатка на власта пред избори. Фадил Зендели од БЕСА на пресконференција изјави:
«Има многу противречности. Изјави од министри, од пратеници, од многу страни, кои луѓе ќе бидат вклучени во ова амнестија, кои нема да бидат. И затоа не би сакал да давам конечен став додека да имаме конечна ситуација, конечен текст на предлог закона за да можеме да одлучиме. Дека се работи за политичка пропаганда и политичко профитирање пред избори, тоа е неспорно.»
Министерот Лога, кој е во САД, на најавите на опозицијата иронично одговара дека напуштањето на собранието од страна на ВМРО-ДПМНЕ е добре дојдена вест за граѓаните. И СДСМ упатува критики кон ВМРО-ДПМНЕ за неконструктивност. Дарко Каевски на пресконференција рече:
«Мицкоски секое утро станува со помислата да блокира нешто, дури и кога нема нешто да се блокира, измислува, така и овој случај, односно измислено европското знаменце, самиот си измислува и самиот си коментира. Нема никаква логика во неговите изјави.»
Меѓутоа, спротивставени ставови за законот за амнестија нема само меѓу власта и опозицијата, туку и внатре во СДСМ. Законот донесе несогласување меѓу премиерот и министерот за внатрешни работи Олидер Спасовски. Ковачевски предлага заострување на критериумите, а Спасовски смета дека амнестија не треба да има.
Јас искажав мој став и кажав дека тоа е мој став и јас стојам цврсто на тој став дека со законскиот текст не се постигнуваат ефекти и дека треба да се размислува стратешки во правец на создавање на услови за да може тие кои што се за издржување на казни да ги издржуваат казните, а не преку амнестии да ослободуваме простор во казнено-поправни стани.
Дуи дава поддршка на законот. Арбер Адеми на пресконференција изјави.
Мислиме дека интенцијата на Министерството за правда е издржана, да има по-хумани услови за сите тие кои нели се позатворите.
Според најавите, амнестијата во парламентот ја оди по скратена постапка, но не и под европско знаменце, бидејќи и министерот Лога бил против неговата злоупотреба. Дека европското знаменце се злоупотребува во донесувањето на законите, неодамна забелешка упатија и институциите на Европската Унија по усвојувањето на измените на кривичниот законик, кои исто така беа усвоени под знакот на европското знаме. Министерството за одбрана информира дека постапката за изградба на спомениците на загинатите бранители од 2001 година во местноста Љуботенски Бачила, на Карпалак и во Вејце е почната. За загинатите македонски бранители ќе се градат три споменици, но и уште еден музеј за припадниците на ОНА во Арачиново. По повеќе месечните противења на градоначалниците да ја прифатат ваквата иницијатива, владата на претходната седница ги задолжи институциите местата за изградба на овие споменици да му бидат доделени на Министерството за одбрана. 22 години по конфликтот, председателот на Сдруженијето на бранителите Достоинство Стојанче Ангелов пред медиумите рече дека е крајно време бранителите да добијат спомен обележја.
Достоинствен меморијален споменик на Карпала, кој што ќе сведоци за жртвата и храброста на македонските бранители, кои што таму го дадо својот живот, бранејќи ја татковината Македонија. На местото на заседата кај Вејце требаш, бараме, би рекол, скромно обележње. Тоа се места кои што се слабо посетени, каде што пред се се движи локално население. Нам со оваа иницијатива не ни е целта да го револтираме локалното население, туку да одбележиме место каде што загинале нашите браќа по оружје.
Истовремено градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраими најавува изградба на нов музеј посветен на она. Ако Ибраими го реализира ова ветување, тоа ќе биде втор музеј во Арачиново и петто обележје на она во Македонија. Во Арачиново во 2005 година бесправно беше изграден меморијален центар за загинатите припадници на поранешната она. Музеј на борците на она, или како што е именуван Музеј на слободата, во 2008 година беше отворен во куќата на Јашар Бек во Скопски Чаир, додека како дел од одбележувањето на 100 годишнината од независноста на Албанија, во 2012 година во Слупчане беше отворен музејот посветен на конфликтот во 2001 година и на она. Минатата година во Слупчане беше откриена спомен кула во чест на поранешните припадници на она, вредна 200.000 евра.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.